نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم منتوي نتجنب شبت على كبنوتي موتو واتسوبانو وفقه مني ندي موتو واتسوبانو مني وموتو واغندي وبينو وانسكيتي وبينو وانسكيتي زورانتا وزجان زورانتا وزورينا وتي وبينو مني منتو اونغا بيزي فوجتو وغابي مفلي لغنسكيتو وغاسوالي لا kuzigiti ndizinthu zosiyana kupemphelera kunzikiti ndi kupemphelera kunyumba ndi zinthu ziwiri zosiyana umapeza sawabu kwambiri ukakapemphelera kunzikiti makamaka soto ameneyi ndi munthu wamamuna ndi point yoyamba ikunena kuti mizikiti imatengedwa kuti ndi malo okundidwa kwambiri mmaso pa Allah subhanahu wataala kuchokera mu hadithi ya abi huraira radhiyallahu anhu yomwe ikunena kuti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ahabu lbiladi ilallahi masajiduha ahabu lbiladi ilallahi masajiduha kuti malo amene ali wokondidwa kwambiri mamaso pa Allah subhanahu wataala ndiye ndi mizikiti malo opembezeramo Allah subhanahu wataala wabghadu lbiladi ilallahi aswaquha komanso malo amene ali woyipitsitsa kwambiri mamaso pa Allah subhanahu wataala ndiye ndi misika malo ogula ndi ogulitsa kapena kuti malo amene ali wochitiramo malonda malo amene ndi malo onyasisisa pamaso pa Allah subhanahu wataala ndiye munthu wachiwiri kapena kuti mfundo yachiwiri kunena kuti munthu amene angamange masjidi munthu amene angamange mzikiti komano sakumanga cholinga choti anthu amuone iye anthu amuze kuti ndi ndalama komano cholinga chake ndikufuna kumusangalatsa Allah subhanahu wataala iyeti mphoto yake amene munthu ameneyo Allah subhanahu wataala adzammangira nyumba yachifumu ku janna imene imachedwa kuti palace mu chizungu ndiye Allah subhanahu wataala adzammangira nyumba yaikulu munthu ameneyo ku janna ifa kuti wamanga mzikiti komano mzikitiwo wamanga ndi cholinga chofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wataala osati cholinga choti aujena ndiwona iye anthu andidziwa kuti ine ndi ndalama iyayi choncho ngati zifukwa zake zili zimenezo ndiye kuti malipiro ake munthu umakatenga kwa anthu amene ndiye kuchokera kwa Ubaidullah Khailani rahimahullah iye afotokoza kunena kuti adamumva olemekezeka Uthumani bin Affan radiyallahu anhu akulongosola zokhuza ndi mzikiti panali nthawi inake imene iye yakulu amene wankafuna kumanga mzikiti osati kumanga kwenikweni kuti akuyamba komano kuukuza mzikiti wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam uja umatchedwa kuti masjidi nabawi ndiye anthu ankamuletsaletsa ndiye iye anazalongosola hadithi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anena kuti munthu amene angamange mzikiti Allah subhanahu wataala azammangiranso nyumba yayikulu kuposa mzikiti umene wamangayo pa tsiku lachiweruzo ku janna ndiye malingana ndi mahadithi ina munthu amene angamange mzikiti ndi cholinga chofuna musangalatsa Allah subhanahu wataala adzapatsidwa nyumba yachifumu ku janna yayikulu kuposa mzikiti omwe wamangawo.